Нарада в комірчині. Переходимо тікич і повертаємося іншими шляхами. Треба одягнути в червону уніформу добровольців, що пішли до батька Вернигори з мріями про жупани і шаровари. Треба заповнити вільні сідла своїми хлопцями. Поповнення по дорозі не приймали і своє справжнє обличчя не показували. Часом бувало, що на стоянці з'являлося до нас кілька хлопців, які мали бажання в червоній кінноті послужити, та ми Алова не наслідували і просто наганяли їх зі штабу. Зрештою, могли хлопці дурня клеїти, щоб із кіньми і зброєю утекти до лісу. Зрідка зникав із поверхні землі якийсь представник червоної власті, що потрапляв у руки по дорозі, або таємний агент ЧК, що приходив до штабу з доносом на бандитів, або міліціонер, який замість злодіїв пильнувати, в політику носа встромляв. Обраних членів сільрад та комнезамів не зачіпали. Вони мусили бути, а розбиратися, хто з них душею з Леніним, а хто з Петлюрою, забагато мороки. У великому селі поблизу Умані стали на відпочинок по сусідству із 135-м полком Червоної піхоти. Полк недавно прибув із Польського фронту, стояв гарнізоном у цукроварні, мав близько 400 червоноармійців і 2 кулемети. Район був неспокійний, часто траплялися в селах випадки кривавих непорозумінь із червоними, та полк умиротворювати і роззброювати села чомусь не поспішав. Стоїмо в центрі села, штаб розмістився в школі. На бланку особи групи ВУЧК пишу до комполка 135-го записку, щоб негайно прибув із воєнкомом до нашого штабу для співпраці в операціях проти петлюрівської банди «Хмари», що з'явилася в околицях. Підписую «Алов», ставлю в ріжку таємну формулку, повіз записку до червоного штабу «Дайош». За чверть години командир полку і воєнком у супроводі 2 червоноармійців приїхав верхи до школи. В кімнатці вчительки, що втекла від будьонівців у село, відразу роззброюємо червоне начальство. Воєнкома зв'язали, заткнули йому рот і замкнули в комірчині. Командира беремо на допит. Довідуємося, що він мобілізований москаль-офіцер, проте тільки й мріяв, щоб звільнитися і поїхати додому. Його полк на польському фронті було розбито. Недавно отримали поповнення мобілізованими українцями. Червоноармійці, непевні, не приховують своїх симпатій до повстанців. Комуністів тільки є, що воєнком та 2 ротні політруки зробили вже донесення начальству, щоб провести у полку чистку. Словом честі гарантуємо командирові життя, якщо допоможе без бою роззброїти полк. Але в такому разі розстріляють червоні, тож командир погоджується взяти документи на чуже прізвище і виїхати з України. Командир пише записку до свого помічника, що залишився в цукроварні. Наказує негайно привести полк на площу біля школи. Відсилає записку одним із червоноармійців, котрі стояли з кіньми під школою. За півгодини полк вишикувався перед школою. Наші будьонівці ніби з цікавості зібралися і оточили червоні шеренги. Помічника командира полку, що зайшов доповісти про виконання наказу, зв'язали і запхнули в комірчину до воєнкома, викликали по одному ротних командирів і політруків, пов'язали і поскладали в комірчині. Виходимо в супроводі командира полку на ганок школи приймати парад. Хмара, суворо глянувши по червоних шерегах, подав по московському команду «Смірно! По порядку! Розчитайсь!» Червоноармійці виконали команду. «Положить оружие!» Зі здивуванням червоноармійці поклали рушниці на землю. «Оглянись!» Обернулись. «Восім шагов! Шагом марш!» Шеренги відійшли 8 кроків і стали. Наші хлопці позбирали і віднесли набік зброю. Хмара наказав червоноармійцям забрати в цукроварні свої речі і розійтися по домах, мовляв, такий маніфест від Троцького прийшов. Червоноармійців довго переконувати не треба було. Селяни здивовано приглядалися до демобілізації, та побачивши, що воєнкома і двох політруків зарубали шаблями біля ганку школи, стали просити рушниці. Вділили їм сотню, решту роздали в інших селах. Командирів вивезли із села і нагнали кожного в різні боки.